Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Ni kukaribisha tena katika matangazo yetu, ambapo leo utakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wana muziki, pamoja na kipindi cha maneno ya Tayo Faraja. Kwanza basi, karibu katika kipindi cha muziki na wana muziki. Utakuwa nami mjoli wako, mtangazaji wako Fanuel Tanda, katika kuweza kuifahamu historia ya wimbo unaosema kwamba muumbaji mfalme. Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na leo utaweza kusikiliza historia ya wimbo unaosema kwamba muumbaji mfalme, vitu vyote ni vyako. Wimbo huu ulitungwa na mwanadada huyu anayejulikana kwa jina la Anna Steele, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1718 huko nchini Uingereza. Baba yake alikuwa akifanya kazi katika kanisa la Baptist kama mwinjilisti, lakini pia alikuwa akifanya biashara ya mbao. Ane, kuna mambo matatu yaliyomfanya kuweza kutunga wimbo huu wa muumbaji mfalme, na yote yalikuwa ni majanga au mikasa iliyompata katika maisha yake. Jambo la kwanza, Anne alimpoteza mama yake wakati akiwa binti mdogo. Akiwa na umri wa miaka 3, mama yake aliweza kupoteza maisha. Jambo la pili, alipokuwa na umri wa miaka 19, alipatwa na janga la pili, ambalo janga hilo liliweza kumfanya kuwa tasa miaka yake yote, na aliweza kupata ajali ya farasi. Kupitia ajali hiyo ya farasi, ilimfanya kuweza kuharibu mfumo wa uzazi. Janga la tatu, alipata mchumba ambaye alikuwa anajulikana kwa jina Robert. Robert alikubali kuweza kufunga ndoa na Anne, lakini Robert naye alipoteza maisha kupitia ajali ya kuzama mtoni, na hiyo ilikuwa ni siku moja kabla ya kufunga ndoa. Kipindi hicho Anne alikuwa na umri wa miaka 21 tu. Hilo ni janga la tatu. Baada ya tukio hilo, Anne alipanga kutokuolewa katika maisha yake yote, na alitunga nyimbo nyingi sana katika vitabu vya nyimbo za Kristo pamoja na vitabu vya tenzi za rohoni, lakini hakutaka kuweza kufahamika. Hivyo nyimbo zake nyingi ambazo alitunga aliweza kuandika kwa majina tofauti tofauti. Kwa mfano, nyimbo zake nyingi alitumia jina la Theodosia, sio Anna. Hiyo yote ni kukwepa kuweza kufahamika na kukwepa ule umaarufu. Anne aliumwa kwa muda wa miaka 9 akiwa kitandani. Lakini katika miaka 9 hii akiwa kitandani, hakutaka kulaumu, hakutaka kukufuru, bali alitumia muda huu kuweza kumsifu Mungu wa mbinguni na kutunga nyimbo nyingi sana akiwa kitandani. Alikuwa anaandika na kuzitengenezea muziki ya kipindi anaumwa akiwa kitandani. Na hichi kitu au mambo haya yalimfanya kuweza kutunga wimbo huo wa muumbaji mfalme. Ni wimbo ambao katika nyimbo za Kristo unapatikana wimbo nambari 9. Ni wimbo wenye mabeti manne. Alikaa chini akaandika, lakini yeye huyo huyo ndiye aliyetengenezea muziki. Muumbaji mfalme, vitu vyote ni vyako. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea. Sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako? Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Hilo ni beti la 3, na beti la 4. Nipewe neema niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zote, na wa kuishi kwako Bwana siku zangu zote. Muumbaji mfalme. Na Anastil alifariki akiwa na umri wa miaka 62. Lakini katika kipindi chake chote cha maisha yake alikuwa akimsifu Mungu wa mbinguni, hakutaka kutoa lawama.
Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa.
Yawezekana kwa na maoni mbalimbali, swali, changamoto, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu tena katika kipindi cha pili, kipindi cha maneno ya Itayo Faraja, na hapa utakuwa naye mwinjilisti Alfred Mhalu, ambapo anakuja na somo linalosema ya kwamba umuhimu wa kufunga.
Na Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakutakia amani ya Bwana hapo lipo. Karibu kabisa na redio yako, na karatasi, una peni, basi kaa mkao mzuri, pia hata kusikiliza mahali popote pale ulipo, unatembea wewe kwenye usafiri. Basi ninakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha maneno yaletayo faraja. Nami mjori wako, mtumishi wako, mwalimu Alfred Mhalu, ninakukaribisha kwa ajili ya ombi, twende tukajifunze maneno haya sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, neema yako inatosha. Utufundishe leo, Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, utusaidie, utuongoze na kutuwezesha. Katika jina la Yesu Mwokozi, amina. Rafiki, karibu sana. Karibu sana rafiki na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa redio hii pendwa kabisa AWR, redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni, inayokufikia hapo ulipo, na kwa namna ya utulivu kabisa na kwa namna ya kukubariki sana, maana hii ni sauti ya matumaini. Asante sasa siku ya leo tena, nahitaji upate matumaini kupitia neno la Bwana, neno liletalo faraja, neno jema. Asante sana rafiki yangu. Tunapoanza sasa, natamani ufuatilie vizuri maneno haya machache, na katika Biblia yako kitabu kile cha Isaya. Isaya sura ile ya 58. Sura ya 58. Na ile mstari wa kwanza mpaka wa kuendelea. Utamwona Isaya anasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao, na walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu, husema mbona tumefunga lakini huoni, mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii. Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama ninyi mafunga, mpate kushindana na kugombana na kupigana kwa ngumi ya uovu, na hamfungi siku hii ya leo hata hao huisikizisha sauti yenu juu. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyochagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyochagua sio ya namna hii, kufunga vifungo vya waovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru alionewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umuonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maelekezo ya Isaya, nabii wa Mungu. Na vile ambavyo wameelekezwa na Mungu kwamba paza sauti, hebu waambie watu kosa lao. Katika muktadha huu natamani leo uelewe. Nataka tujifunze, tujikite katika kufunga na kuomba, au kuomba na kufunga. Inawezekana katika muktadha huu ukisoma vizuri na vibaya, unaweza kuelewa vitu vingine na vingine usivielewe vizuri pia. Lakini pia unaweza ukianza, unaweza ukahisi kama vile basi Mungu alikataza kabisa kufunga. Hata wengine leo wamekiri na kusema kwamba kwa nini unajitabisha kufunga. Lakini nataka niseme leo, nitaelekeza namna au somo hili natamani kulielekeza uelewe umuhimu wa kufunga. Umuhimu wa kufunga. Kwa sababu gani? Isaya anapozungumza hivi anasema moja ya kosa lililotumia watu wa Mungu kufunga kwao kulikuwa ni kwa ajili ya kufanya uovu, na wengine walitabisha wengine, na wengine walifanya vitu ambavyo sio vizuri, na mambo yale mazuri, mambo ya adili hawakuyazingatia. Yesu mahali fulani anasema, nataka rehema, tusitaki sadaka. Kwa nini sasa? Ni kwamba katika muktadha huu natamani tunapokwenda tutajifunza tena vizuri zaidi namna bora ya kufunga. Lakini leo nataka uone, kwanza tuanzie kwenye umuhimu wa kufunga. Uone. Kimsingi, bado kufunga hakujazuiliwa. Tangu zamani tumeona watu walifunga. Walifunga na kuomba. Walifunga na kuomba. Na hata walifunga walivaa magunia. Wengine wakajipa kama sisi. Wengine wakafunga, wakachana na kulalalua nguo zao. Wengine wakafunga, wakachukua majivu, wakajimwagia majivu, wakajichafua, wakatambaa chini, wakafanya namna ya kudhihirisha kwamba jinsi gani ambavyo hiyo nafsi imeamua, au hiyo nafsi imeshuka chini, hiyo nafsi imedhurika, hiyo nafsi haina thamani, kiasi kwamba mtu anajaribu kuonyesha huzuni, anajaribu kuonyesha anajaribu kuonyesha namna ambayo hilo jambo limemuumiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walifunga kwa sababu mbalimbali. kuna sababu za kiroho, kuna sababu za kimwili, kuna sababu za kijamii, kuna sababu za kijeshi. Wengine walifunga kwa sababu ya vita ili wakashinde taifa fulani. Lakini kusudi kubwa la kufunga lilikuwa ni nini? Kusudi kubwa la kufunga lilikuwa ni kumtafuta Mungu, kutafuta kitu cha ziada, kutafuta kilichokosekana, kutafuta uwezo. Kusudi kubwa la kufunga, taona hata katika Luka, mama mmoja akafunga, akaa kilala kanisani. Yule mwanamke akilala kanisani, akiamka usiku kucha, amefunga, anaomba, analia, anataka mtoto. Alifunga, akalia sana. Lakini tuona kina Danieli. Danieli akafunga zile siku 3 akafunga. Danieli akafunga zile siku 40, zile siku 21 katika Danieli sura ya 10. Lakini utamwona Musa alifunga. Musa alifunga takriban siku 40. Mfano watu waliofunga hao. Wako manabii kina Ezra walifunga wakiwa wanaenda kujenga kule Yerusalemu. Kina Nehemia walifunga, wakawaambia na ule umma, wale Wayahudi wakafunga, Waisraeli wakafunga. Lakini utamuona wapo mpaka wafalme walifunga. Lakini unamuona hapa Yesu mwenyewe naye akifunga zile siku 40 katika Mathayo sura ile ya 4. Kwa nini kufunga basi? Lakini kabla hatujaingia kwa nini kufunga, tunaweza tukaangalia namna gani ya kufunga, namna gani bora ya kufunga. Tunaona katika Isaya ameanza kueleza kabisa vizuri kwamba kufunga, namna njema ya kufunga inaweza kuwa ipo katika namna nzuri moja. Yesu ambaye kaielekeza, Biblia imeelekeza kwamba sasa sio tu katika namna ya kujitabisha, ila kusudi la kufunga ni kusudi la kiroho, ni katika namna ya kujinyenyekeza. Kwa hiyo kufunga ni kujinyenyekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna aina kadha wa kadha watu wanajaribu kufunga leo. Na aina hizo watu wamejaribu kuzinyambua nyambua hapa, na mimi basi katika kusoma soma nimeziona hapo, nikazinyambua hapo aina, naziona kubwa sana 3. Inawezekana zikawa zaidi ya hizo, lakini kubwa sana ni kama 3. Aina ya kwanza wanaita normal fasting. Normal fasting. Ni fasting ni kufunga. Normal ni kawaida. Mfungo wa kawaida kabisa. Huu wenyewe unakuwa hauchukui muda mrefu wakati fulani, moja ya sifa zake. Lakini pia ni mfungo pia ambao haumfanyi mtu awe na safari ya muda mrefu, awe na katika namna ya kutabika kwa muda mrefu. Inawezekana usiwe na maumivu sana. Ni mfungo wa kawaida. Wakati fulani wengine wamefunga nusu siku, masaa 12, masaa machache. Anafunga mtu lakini kwa masaa machache anaadhimia kitu fulani hafanyi kwa sababu ya kunyenyekeza. Nimesema kusudi hasa la msingi lazima ulizingatie leo. Kusudi la kufunga ni la kiroho. Ilikuwa ni kusudi la kiroho. Na hata sasa lazima uelewe kwenye kufunga ni kusudi la kiroho. Kusudi hilo ni kujinyenyekeza. Unapojinyenyekeza unatengeneza mahusiano. Unajinyenyekeza mbele za nani? Sio unajinyenyekeza kwenye ile hitaji. Unajinyenyekeza kwa Mungu mwenye kukupatia mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini basi tunaona aina nyingine ya kufunga ilikuwa ni partial fasting. Partial. Hii ambayo wengine leo wanajaribu kusema hata wana science. Wanasema mfungo unaweza ukawa ni mzuri kiafya, hasa kiafya. Partial. Kwamba ni mfungo ambao haukuchukulii muda sana, moja. Au unaweza ukachukua muda lakini haukufanyi uwe usafa sana. Uwe katika wrong suffering. Ni mfungo ambao unakufanyia wepesi fulani. Kwa mfano, unafunga kula kitu kimoja, vingine unatumia. Kwamba nafunga kula nyama, nitatumia mboga mboga. Nafunga kula wanga, nitatumia proteins. Nafunga kula chakula kizito, nitatumia vyakula vyepesi. Nafunga kula vyakula hivi vya kawaida, nitatumia matunda matunda. Ni mfungo partially. Huu ndio maana nimesema unaweza kaenda hata siku nyingi sana, kwa sababu ni kitu kimoja au viwili au vingapi, vingine vinaendelea. Nafunga kuwepo na mwenzi wangu kwa muda fulani, lakini niko mahali nafanya vitu kadha wa kadha hasa vya kimungu. Lakini pia kuna hii nyingine, mfungo mwingine anaita total fasting. Total fasting wanasema hii ni serious. Hii ni serious fasting. Ni mfungo wa serious. Fungo ambao moja unakufunga au unakufanya unakufanya uache vitu vingi. Unaweza ukaacha kula hata na kunywa. Hata unaweza ukaacha na kuoga. Ni mfungo ambao kwa kweli walijaribu kidogo wenzetu. Na sio kidogo, walijaribu sana. Walijitupa hata chini na kugaragara. Lakini huu mfungo total fasting ni mfungo ambao unakuwa na long suffering. Hata kama utakuwa na short suffering, lakini unajinyima katika vingi. Bwana asifiwe sana. Unajinyima katika vingi. Na unao ni aina moja hapo ya mfungo. Lakini basi nimetamani sana kuelekeza tuone faida za mfungo. Kama nilivyosema, hata katika Isaya soma vizuri, haijazuriwa kufunga. Ila inatakiwa kufunga katika namna nzuri. Na kufunga bado inashauriwa. Na hasa faida zake ni faida za kiroho. Faida hizi mojawapo, kuna faida pia zingine za kimwili, za kijamii, maana unahitaji ushindi kwa ajili ya familia. Na wanasema katika kufunga ndipo kuna una speed, wanasema una speed up chemical reaction. Ni kama sehemu ya catalyst kwa wale wanaosoma chemistry. Ni kitu ambacho kinaongeza kasi. Ulikuwa unaombea jambo fulani, unapofunga sasa ni kwamba unajaribu kuongeza kasi ya maombi. Sio unaongeza kasi ya kujibiwa, unaongeza kasi ya maombi. Lakini basi ukiongeza kasi ya kuomba, ni vitu vinavyoendana. Na kujibiwa pia inaweza pia ikakukaribia hivyo hivyo. Kwa hiyo hii wanasema ni tamaduni ya kimbingu katika kutafuta mambo magumu au kuongeza kasi katika kufuatilia hitaji lako fulani. Lakini pia kufunga ina faida katika namna ambayo, kwa sababu wanasema ni tabia ya kiroho, spiritual habitat, spiritual behavior, ni nidhamu ya kiroho. Kwa hiyo unapofunga ni nidhamu ya kiroho, maana unatengeneza kiasi, unatengeneza muda wa kutosha kukaa na Mungu. Sio unafunga unazulazula mitaani. Unafunga unaenda unakaa na Mungu, unakaa na Mungu. Mtu anafunga anaenda shambani, anazulazula, anafanya kazi nzito. Funga lakini fanya mambo ya kujiungamanisha na mwenye uwezo na mwenye nguvu ambaye ni Mungu. Lakini pia anasema katika kufunga hii nayo ni moja ya ufunguo. Ufunguo wa kunoku. Una noku au unabisha malango ya mbinguni. Yule mama alipokaa anashinda kanisani, analala kanisani, anafunga na kuomba, Bwana alimtendea muujiza. Kina Daniel hivyo hivyo. Daniel anapoazimia tu kufunga, tunaona. Walipofunga Daniel na wenzake, tunaona majibu. Ndio walipofunga kina Daudi, tunaona. Unaweza kufunga. Iwe kwa hitaji lolote, iwe la kiroho, iwe kwa hitaji lolote, la kijamii, la kimwili, la kiafya, unaweza kufunga. Na namna gani nzuri ya kuchagua kufunga, nimeshazielekeza hizo namna tatu. Lakini basi na vile roho atakavyokuongoza. Lakini pia kufunga kunasaidia kupokea uvuvio. Uvuvio pamoja na mafunuo ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kufunga ni kunyenyekeza kwa Mungu, basi unakaa na Mungu katika kujifunza, katika kumsikiliza Roho Mtakatifu, katika kuimba, katika unapoendelea kufanya ibada, ndio unapokea mafunuo, unaweza kupokea uvuvio kupitia Roho Mtakatifu. Lakini pia kufunga ni nini? Kufunga ni gharama ya kiroho. Spiritual price. Gharama ya kiroho, thamani, kuna gharama, kuna uthamani fulani katika namna ya kiroho. Kwamba hilo jambo umeamua kutoa kwa ajili yake. Kwamba sasa unaamua kiroho kugharimika, kwamba unasema sitokula. Kwa nini sili? Kwa sababu hili jambo nahitaji mpaka lifike. Yesu anasema mambo mengine hayawezekani mpaka kufunga na kufanya nini? Kwa kufunga na kuomba. Kwa nini? Kwa sababu hilo ni hitaji ambalo linahitaji uligharimikie. Uligharimikie. Bwana asifiwe sana. Lakini pia kufunga kunaweza kukupatia mwongozo na ulinzi. Uongozi na ulinzi. Kufunga. Kufunga pia kuna faida nyingi. kunaweza pia kukusaidia katika kulistore zile blessings, kurejesha baraka zilizoibiwa, kuharibu hila za ibilisi, kufunga. Funga na kuomba. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hii ni desturi, hii ni tamaduni nzuri ya kimungu, na ni utaratibu mzuri kwa wana maombi na watu wanaomtafuta Mungu, wenye kutafuta mambo makubwa, wenye kubisha katika mambo magumu, wenye kutafuta uwezo mkubwa, na kadhalika na kadhalika. Lakini niseme kwamba sio kila mtu anayefunga anaomba. Kuna wengine nimesema anafunga kiafya, anakuwa anatumia matunda tu, anatumia matunda mwezi mzima, au anatumia tu mwenyewe, anatumia hatumii wanga mwezi mzima, kwa sababu labda ya shida, labda ya afya yake amekuwa mzito zaidi, anashauriwa asitumie wanga, mwingine akashauriwa asitumie nyama, mwingine yani kuna kufunga. Mwingine sio kila aliyefunga nimesema yupo katika namna ya kiroho au yupo katika maombi, ila natamani kuunganisha au nimejaribu kuunganisha leo kwamba faida ya kufunga na kuomba jinsi hivyo, lakini faida pia ya kufunga inaweza pia kuwepo hata katika pasina kuomba. Lakini basi sio kila anayeomba anaweza kufunga pia. Mwingine anaweza kaomba na asifunge. Kwa hiyo mambo haya yanaweza kutofautiana kwa sababu ya kulingana na mazingira au kulingana na huyo mwana maombi au huyo mhusika. Kwa lugha hiyo naweza nikasema kwamba kufunga bado kuna faida kubwa sana. Usipuuze wala usiache wala usidharau. Inawezekana kuna mambo yamekuumiza kwa muda mrefu, yamekugharimu kwa muda mrefu, yagaramikie hata kwa kufunga na kuomba. Tafuta namna nzuri ya kufunga. Leo kumekuwa na watu wavivu sana kufunga. Wengine waoga. Mara vidonda vya tumbo. Mara mimi siwezi. Hivi mimi nitaweza kweli kukaa bila kula? Hivi na wameendekeza, na mwisho wa siku hata katika kiafya wametengeneza utaratibu ambao umekuwa hauna kiasi ndani yake. Kwa hiyo lakini katika kiroho kuna mambo wameomba na kuishia tu juu juu, wasione kama kuna haja ya kuingia dipu hata kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa msikilizaji wa radio hii pendwa, natamani tunapokwenda sasa kwa maombi, nam twende tufanye maombi sasa kwa muda huu mchache tunapokwenda kwa ajili ya vipindi vingine tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Asante maana umetufundisha leo. Tunahitaji utupe neema tena. Neema ya kukutafuta wewe hata kwa kufunga na kuomba. Ili Bwana hata katika yale yaliyo magumu, maana umesema mengine hayawezekani isipokuwa katika kufunga na kuomba. Yesu, ututendee kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante maana wewe ni mwaminifu. Asante maana unaweza. Asante kwa kuwa unakwenda kutenda. Nenda katutendee. Mimi na watoto wako tunaosikiliza hapa, Yesu, nenda kajibu matendo yako makubwa, nenda tupatie uwezo, nenda tujibu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako inatosha Bwana Yesu. Kwa jina la Yesu mwokozi wangu, amina. Asante rafiki yangu mpendwa msikilizaji, unaweza kunitafuta kwa ajili ya mashauri na maombi pia. Ni huduma ambazo napenda kuzifanya. Basi tunaweza tukawasiliana katika namba 0677 75 70 32. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu, amina.
Ninakushukuru sana pendwa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista Ulimwenguni.